إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Det är dels nummer 45 i fortolkning i Salatif i Usul Fiqh till Sheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Och med Allahs bantade hjälp kommer vi till snack om sättning 42, 43 och 44 som hör till Nasikh ul-Mansukh. Vår Sheikh Abdurrahman Sa'di säger i sättning 42: فَمَتَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّصَّيْنِ وَحُمِلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى حَالٍ وَجَبَ ذَلِكَ. Han siger, og lige så snart man kan samle op mellem to tekster, og altså humila fra hamala og hamlu, Hamla, det er en usul fiqh begreb, som ulema usul fiqh og fuqha bruger tit. Jeg kan ikke finde den rigtige definition til det på dansk. Men det de mener med det, og at fortolke en hver tekst efter en mening, som ikke totalt modsiger den anden. Lige så snart der er mulighed til det, så skal man gøre det. Så siger han bagefter i sætning 43: وَلَا يُعْدَلُ إِلَى النَّسْخِ إِلَّا بِنَصٍ مِنَ الشَّارِعِ أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. نسي رحمه الله. أو من موك فلو أت ساملو أب من تو تكستر. هي كومت سيمبل سبيرسمان. Hvornår skal man samle op mellem to tekster? Svaret er, når det siger ud, som om de modsiger hinanden. Det vil sige, teksterne, så længe det er Qur'an og Sunna og Hadith Sahih fra profeten Muhammeds side, det hele det er åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og det hele er Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Som betyder, at alt er sandt, og de vil umuligt modsige hinanden. Så modsigelse ved opstår hvorhen i menneskenes forståelse og menneskenes fortolkning til det. Er I med? Derfor, jeg sagde, det ser ud som om de modsiger hinanden. Jeg vender tilbage til sætningen her til 43. Sheikhen siger, at man skal ikke få lov at samle op mellem to tekster og påstå, at en af dem har lavet nesk til den anden. Er med? Med mindre, der er tekst, der bekræfter det fra lovgiveren. Det vil sige, med mindre, der er en solklar tekst fra profet Muhammad s.a.w. og det er ham, der nævner budskabet bedre fra Allah s.a.w. Shara. Eller, er det den eneste tilfælde? Nej, Sheikh Sa'di han siger, eller disse to sahih tekster modsiger hinanden, og samtidig faqih, og samtidig det er umuligt at fortolke hver eneste af de to efter en mening, som ikke modsiger den anden. Så bliver den seneste betragtet som nasikh, og den tidligste betragtet som mansukh. Er I med? Og så siger han i sætningen 44: فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرِ رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. Og hvis man kunne ikke vide, hvad for en er den tidligste, og hvad for en er den seneste, og hvad for en er den tidligste, så vender man tilbage til de andre tarjih. Meningen med tarjih herover, at gå efter den ene tekst, og ikke den anden. Hvor, altså, det er det, tarjih resulterer til. Hvad mening med tarjih? Det vil sige, man betragter den ene tekst stærkere på en eller anden måde end den anden. Og hvis man spørger stærkere fra hvilken vinkel, det kan være fra isnadvinkel, det kan være fra udtryksvinkel, den ene er mere udtryk klar end den anden. I sidste ende, eller det kan være på basis af en qarina uden for teksten. Andre ting, der tyder på andre tekster, andre begrundelser, der tyder på, at den ene tekst er stærkere. Amen. Er det her klart? Nej. Det som Sheikh Abu Rahman Sa'di herover har talt om, det er det helt fra starten af, at vi prøver hele tiden at adskille fra hinanden, for at der ikke opstår rod i ens forståelse. Almen. Hvor der bliver understreget klart og tydeligt helt fra starten af, at nesk, som ulema snakker om, de to typer. Den ene, hvor der kom så klart tekst, at den ene har lavet nesk til den anden, hvor den første er nasakh, og den anden er mansukh. Og det var det, vi har talt om helt fra starten af, og nævnt eksempler og kategori, opdeling osv. osv. Og nu snakker vi om en anden type for nesr, hvor der er ikke nogen tekst, så klart tekst, der bekræfter det, men hvor ulama baserede deres mening på ijtihad. Hvor ulama baserede deres mening på hvad? På ijtihad. Hvor de har, og når ulama laver den skridt, så er der nogle regler, de holder godt øje med, om det bliver opfyldt eller ej. Hvis det bliver opfyldt, så bliver den mening godkendt fra andres ulema. Hvis det ikke bliver opfyldt, så bliver den mening afvist. Amen. Som betyder, at så længe det her hører under stihad, nogle eksempler, alle ulema er enige om det, at det er faktisk der foregår nasr mellem de to tekster. Selvom der ikke er en solklart tekst i det. Og nogle gange, der opstår enighed, og hvor den holdning, der siger, at der foregik nasr herover, det er den stærkeste, og nogle gange, den holdning, der siger, at der foregår nasr, det er den svageste. Og det er ikke den stærkeste holdning. Er I med? Disse disse regler og principper, som ulema holder sig til, når de vil sige, der foregår næste på basis af noget ijtihad, det er to ting, som Sheikh, det er to principper, to regler, som Sheikh Sa'di har hentydet til i disse tre sætninger, som vi har læst igen. Den første princip, det er det, der kommer først. At det er umuligt at samle op mellem disse to tekster. Er I med? som jeg spørger, hvilken tekst der snakker vi om? Vi snakker om to tekster, som siger ud, som om hvad de modsiger hinanden. Det vil sige, begge to drejer om den samme fiqh-sag. Er med? Så i det tilfælde, hvor det er umuligt at samle op mellem de to tekster, det er det, der svarer til den første krav for, at man kan påstå, at der foregik naskhæver mellem de to tekster. Som betyder hvad? Som betyder, at lige så snart man kan samle op mellem disse to tekster, så må man ikke længere hvad, påstå, at der er nasr. Som betyder også, hvis to ulema diskuterer om to tekster, foregik der nasr efter ijtihad eller ej. Hvis ham, der mener, at nej, der ikke foregik, hvad er det, han skal komme med? Han skal komme med hvad? En samling mellem de to tekster. En fortolkning til hver tekst, hvor de ender med hvad, at de ikke modsiger hinanden. Lige så snart faqih kommer med det, så bliver den anden holdning automatisk hvad? Afvist. Er I med? Men hvis dette er ikke blevet opfyldt, er det så den eneste krav? Nej, der er en anden krav. Og her kommer krav nummer to. Hvis krav nummer et bliver opfyldt, hvad er så krav nummer to, for at man kan påstå nasr på basis af ijtihad? Den anden krav er, at der står et eller andet bevis. Det kan være fra sira, det kan være fra viden omkring historien og rækkefølgen af lovgivning af sharia, at et eller andet, der tyder på, bekræfter, at den her tekst kom senere hen efter den første. Så bliver tekst nummer to betragtet som nasikh, og tekst nummer et betragtet som mansukh. Har I forstået det? Man kalder tekst nummer et for mutaqaddim, og tekst nummer to for mutaakhir. Dem, der kom først, dem, der kom senere. Eller, der er noget andet, det er ikke helt det samme med noget af den stil. Hvor der bliver bekræftet, at en af disse to tekster, der er ikke et eneste faqih, der har fulgt efter det. Alle holdninger, siden sahaba, tabi'in og tabi'at tabi'in og de kendte fuqaha, de følger efter den ene hadith og ikke den anden. Selvom dens isnad, det ser ud som hvad? Som sahih, så er det en tegn på, at den er mansukh. Og herover siger man, om den tekst, og herover bruger man et begreb, og en af de ulema, som har brugt den her begreb rigtig meget i hans bog, Imam Tirmidhi, i hans sunnah, hvor han sætter meget fokus på det her, hvor han siger, at den her hadith, alayhi al-amal. Eller den her hadith, wa laysa ala hadha al-hadith al-amala ba'da bayna halil. Det vil sige, der er nogen, der praktiserer den her hadith. Eller alle ulema praktiserer den her hadith. Eller der er ikke nogen, der praktiserer den her hadith. Er I med? Så enten man ved, hvad for en er den første, hvad for en er den seneste, eller man ved, hvad for en af disse to tekster, som ser ud, som de modsiger hinanden, og man kunne ikke samle op mellem de to, hvilke de to ulema praktiserer efter, og samtidig de har forladt den anden totalt. I disse tilfælde, så er det en klar tegn på, at der foregik en asrev. Amen. Så kommer et vigtigt spørgsmål, som hænger sammen med den her emne. Den hører ikke under Nasihul Mansur, men det hænger sammen med den her emne. Vi nævner noget kort om det, og vi vender tilbage til dens detaljer senere hen, lige så snart vi bliver færdige med det. Og det er af andre muligheder, andet end det, der blev nævnt indtil videre, svarede jeg. Hvor selvom man kan ikke samle op mellem disse to tekster, alligevel, man kunne ikke finde, hvad for en er mutaqaddim, og hvad for en er mutaakhir. Og der er heller ikke enigheden blandt fuqaha at følge efter den ene tekst og ikke den anden. Amen. Hvad gør så fuqaha i disse tilfælde? Og det jeg kommer til at nævne nu, det er et nødstilfælde. Det er et nødsløsning, som faqih bliver tvunget til. Men det er ikke en real løsning. For de normale tekster, de kan umuligt, hvis det ikke nasakh og mansukh, så er der sikkert en eller anden fortolkning til hver tekst, der kan få den til at passe sammen og ikke modsige hinanden totalt. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så er det fordi, den kan ikke lade sig gøre hos ham derfor. Men det betyder ikke, at det er en real tilfælde. Er I med? Men den pågældende faqih, som kan ikke finde et passende fortolkning, hvad laver han så? Især hvis der opstår et eller andet sag, han har brug for hvad? At lave ijtihad og komme med et svar. Det er ikke bare noget, han kan lægge til side, til måske han kan finde det rigtige svar. Hvad gør så for fuqaha i lignende tilfælde? Som er et nødstilfælde, som sagt. Et nødsreaktion til den her tilfælde. Der foregår følgende ting. Den første skridt, de tager, det er tarjih. At vælge efter den tekst, at vælge at praktisere og gå efter den tekst, der er stærkere end den anden. Hvordan stærkere? Enten i forhold, som sagt, til udtryksform, den ene er stærkere end den anden. Såsom den ene khas, den anden am. Såsom den ene nas, den anden dhahr. Khas er stærkere end am, nas er stærkere end dhahr. Såsom den ene Qur'an, den anden sunna. Generelt, beviset fra Qur'an er stærkere end beviset fra sunna. Såsom den ene hadith mutawatir, den anden hadith ahad. Generelt, hadith mutawatir er stærkere end ahad. Eller med hensyn til, stærkere med hensyn til isnad. Den er meget mere klart, mere sahih end den anden, såsom at den befinder sig i Bukhari Muslim, men ikke den anden, og noget den stil. Eller der, den har flere retninger end den anden. Den har for eksempel tre retninger, mens den anden har 10-20, for eksempel. Eller stærkere på basis af andre qarine uden for selve teksten. Alle disse detaljer, vi skal nok komme frem til det, inshallah. Hvis de er lige stærke, og de kunne ikke lave tarjih, den sidste nødsløsning, det er en af to, hvor vi lader være at blive enige om. Nogen siger, man skal bare ikke sige noget. Det kalder man dawaf. Andre siger, man bliver bare nødt til at vælge en af de to. At takhir. Og at det kommer vi til senere hen, inshallah. Så Hvad gør fuqaha, kort sagt? Hvad gør så fuqaha, hvis to tekster ser ud, som om de modsiger hinanden? Er I med? Og der er ikke en så klar tekst, der siger, at den ene er mansur, den ene er nasakh, og den anden er mansur. I det ene tilfælde, men man siger på arabisk, hvis de ser ud, som om de modsiger hinanden, ظاهره ما التعارض. Er I med? تعارض. Så går fuqaha efter følgende skridt, som er fire skridt. Den første, al-jam' bayn al-dalilayn, at samle op mellem de to beviser. Den anden, at påstå, at der er nasr, at der foregik nasr, hvis de kender mutaqaddam og mutaakhir, eller hvis de kender, at der er enighed blandt fuqaha, at de har følt efter den ene tekst og forladt den anden. Nemme. Det er den anden skridt. Den tredje skridt, det er tarjih, at følge efter den stærkeste tekst. Hvis man kunne heller ikke man kunne heller ikke opfylde anden skridt, så går det videre til tarjih. Og den fjerde skridt, og det er en af to muligheder, og lad mig uenige om, hvilken en man skal tage. Enten er det tawakuf, eller er det al-ikhtiyar. Enten man står ligesom neutral overfor sagen og siger, Allahu a'lam, jeg ved ikke. Eller man går efter, man vælger en af beviser. Og herover det er ligesom frit valg. Amen. Og som sagt, disse to skridt, det er ligesom et nødelseskridt. Det er ikke noget, fuqaha vælger frit valg. Er det her klart, den så videre? Og nu vil vi prøve at fordybe, inshallah, hvordan ulema samler op mellem to hadith. Som svarer til hvad? Sætning 42. Fømata i Risalat ibn Rasul. Fømata amkan al-jam'u bayn al-nassayni wa humila kullun minhuma ala halin wa jaba dhalik. Hvordan ulema gør det? Hvilke metoder, hvilke regler, hvilke principper de holder sig til? Først og fremmest, den her princip, den er baseret på hvad? Den er baseret på den vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Nisa, vers 82, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hvis det her var fra anden end Allah, så vil de finde i det en hel masse modsigelse. Og sådan er ikke Allah subhanahu wa ta'ala åbenbaring. Som betyder, at lignende opstår kun i menneskenes sind, menneskenes forståelse, men det er ikke noget realt. Og som kræver hvad? Et svar. Og svaret bliver baseret på følgende. Nogle af disse metoder, vi har allerede snakket om det. Og derfor vi kommer ikke til at nævne den her over. En af disse metoder, hvis den ene tekst er am, og den anden er khas, så bliver am fortolket på basis af al-khas. For yuhmal al-am og al-khas. Det har vi kendt. Så bliver khas ligesom undtagelse fra am. Og hvis den ene er mutlaq, ubetinget, og den anden betinget, så bliver det ubetinget fortolket efter det betinget. For yuhmal al-mutlaq og al-muqayyad. Hvis den ene er mujmal, og den anden mufassir, og mufassir, undskyld, eller mubayyin, så bliver al-mujmal fortolket på basis af al-mufassir, al-mubayyin. Fa yuhmal al-mujmal ala al-mubayyin. Og hvis et 9. tekst profet har beordret med noget, Allah har beordret med noget, og profeten, han har praktiseret noget andet, så bliver ordret fortolket som noget anbefalende og ikke obligatorisk. Eller det er omvendt, hvis Allah eller hans sende forbyder noget, og profeten alligevel gør det. så bliver forbydelse, en nahi, fortolket som, at det er forhat og ikke en synd, hvis man begår det. فَيُحْمَلُ الْأَمْرُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ وَيُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى الْكَرَهِ. Er det klart? Og alle disse, de blev gennemgået før. Dette er en af de mest kendte metoder til at samle op mellem to tekster. Og for at afvise det, det ser ud som om det er en modsigelse. Almi. Og lignende, at det ser ud som modsigelse i menneskenes sind og forståelse, lignende, jo mere ens kendskab til arabisk er bredt, jo mindre bliver hvad? Mulighed til, at man falder i noget lignende. Og jo sværere ens forståelse til arabiske talemåde, og bestemt talemåde, ikke kun begreberne, hvordan de skal fortolkes og så videre, jo sværere den er, jo mere bliver muligheden til at hvad? At lignende modsigelse opstår. Amen. Og herover det psykiske del har stor rolle. Fordi der er nogle folk, det er troende, og lignende kan falde i deres hoved. Og de vil bare have et svar. De ved godt, at Allah fra Allah subhanahu wa ta'ala, og de passer sammen, men han kunne bare ikke sige det. Han vil gerne kende svaret til det. Så spørger han ulema. Men der er andre, de går bevidst efter det. Og nogle gange, de påstår det, selvom i virkeligheden det er det ikke. De vil bare finde på noget. Og hvem gør det her? Allah subhanahu wa ta'ala fjern, zanadir, kuffar generelt. Bare for at påstå, at hvad? At Quran og sunna, det er ikke en sandligt overbevaring. Og det, der bekræfter det, der er hele tiden modsigelse over det hele. Og teksten slår og rammer hinanden. Og der er ikke noget, der hænger sammen. Er I med? Og det er noget, zanadiqa har gjort før i tiden. At det er noget, zanadiqa har gjort før i tiden. Især fra Persien. Og i nuværende tidspunkt, orientalister. De har skrevet en hel masse bøger, hvor de går meget efter det her. Mubtadi'a kan også finde på det, hvornår i deres diskussion mod Ahl-Sunnah. Så vil de sige, hvordan du påstår, at din holdning er sandt på basis af den her bevis, mens den anden bevis siger sådan og sådan og sådan. Er I med? Og så kommer Ahl-Sunnah al-Jama'ah med et modsvar, der bekræfter, at disse to tekster, de modsiger ikke engang hinanden. Er I med? Og derfor, ja, før jeg går videre med det, jeg har levet et sidespring før tiden. Nu kommer jeg til at nævne de andre metoder, som ulema snakker om kun under den her punkt. Ta'arud al-adilla. Altså dens overskrift i Usul al-Fiqh bøger, den hedder hvad? Ta'arud al-adilla. Det er, hvor beviserne modsiger hinanden. Sådan plejer det at skrive skrift. Altså det med al-am al-khas og mutlaq al-muqayyad al-amr al-nahy og så videre, og mujmal al-mubayyin, de har deres selvstændige underpunkter. Men det, jeg kommer til at nævne nu, de andre metoder, hvordan de samler op mellem teksterne, de har ikke selvstændige bøger. Og hvis de bliver taklet, så bliver det taklet under hvad? Ta'arud al-adilla. Er I med? Eller dara ta'arud al-adilla, det vil sige afvisning for teksternes modsigelse. De andre metoder, det er følgende, hør rigtig godt efter. De hænger alt sammen sammen, de har noget fælles. Hamlu ahad dalilayn ala shakhs wa athani ala akhar. At fortolke den her hadith på basis af hvad? At det drejer om en mand, som har vis beskrivelse. Mens den anden hadith drejer om en anden mand, som har anderledes beskrivelse. På den måde, hver hadith rammer en anderledes synsvinkel ind, end den anden. Er I med? En anderledes vinkel end den anden. Er I med? Eller denne her hadith, den drejer om et sted, som har vis beskrivelse, som er anderledes end den anden sted, som har vis beskrivelse. For eksempel ligesom inden for haram, udenfor haram. Inden for masjid, udenfor masjid. Bare et eksempel. Er I med? Er der det samme angående tiden? At den her hadith, det drejer om en bestemt tid, som er anderledes end den anden hadith, som drejer om en anden tid. Er I med? Så som for eksempel i hajjperiode, uden hajjperiode, i ashur al-hurum, uden for ashur al-hurum, og så videre. Er I med? Er det så som, at den her hadith, det drejer om en bestemt situation, mens den anden, det drejer om en helt anden situation, selvom det ser ud som om, hvad de er ens, men i virkeligheden, det er det ikke. Det er det ikke. Er I med? Eller at den her hadith, det drejer om en bestemt stadie, for eksempel før al-hijr, eller før sharia er fuldkommen, eller før hijab bliver obligatorisk, eller før jihad bliver obligatorisk, eller før lovgivninger bliver opretholdt, straffelov bliver opretholdt, og lignende. Er I med? Før den ene, det drejer om en stadie, mens den anden drejer om en anden stadie. Har I forstået det? Godt. Det er disse, disse metoder, som ulema holder sig til, når de skal samle op mellem to tekster, som ser ud, som om de modsiger hinanden. Er det klart? Så, hamlu ahad dalilaini ala shakhsin, au makanin, au zamanin, au halin, au marhala, wa thani ala akhar. Disse måde at samle teksterne på, lige meget om de kendte metoder, som har deres selvstændige under kapitel, eller disse, som jeg har lige nævnt, de står i alle usul fiqh-bøger. Og blandt de tidlige ulemaer, som har også snakket om det, lige med, og har nævnt disse som, ligesom, som et grundprincip, lige med Shafi'i, og lige med Ahmad al-Hanbal, og Ibn Qutayba, og andre ulema. Og den her som et princip, det er også kendt siden sahaba. Hvor Ali Abdullah ibn Abbas, han blev spurgt om nogle vers, hvor ham der spørger, han siger, altså det ser ud som om de modsiger hinanden. Og Abdullah ibn Abbas, han har forklaret det, at det er ikke tilfældet. Den her hadith gælder til den ene situation, den her vers, det var om Quran vers. Og næsten det samme spørgsmål, ikke helt om det samme, men der var nogle vers, som var de fælles. Ali ibn Abi Talib, han blev spurgt om det. Så sagde han til ham, der spørger, at tas'alu ta'annudan am ta'alluma? Spørger du bare for at ligesom teste den anden? Eller bare fordi du vil gerne åbne en diskussion? Eller spørger du, fordi du vil gerne lære det? Så sagde han, vel ta'allum. Jeg spørger for at lære noget. Så har han nævnt svar. Fordi at åbne den her emne, der er nu der, der er en person, han er meget kendt om det. At, samle, at tage frem to vers, de siger ud, som de må se hinanden, bare for at åbne diskussion og lignende. En person, der er berømt med det, det var Sabir ibn Asal. Han var i tabi'ins tid. Og på grund af det, Ammar ibn Khattab, han har slået ham på hovedet, til hans hoved blod, 3 gange. Den første. Og så han sender ham, så han bliver helbredt, og så han henter ham en gang til, dag på hovedet. Og så 3. gang. Til manden, han siger, og Amir al-Mu'minin. Hvis din intention er at dræbe, så gør det på en barmhjertig måde. Hvis din intention, det er en lærestreg, wallahi, den shaitan, der var i mit hoved, den gik ud. Og subhanallah, den har virkelig helbredt ham. Fordi da Khawarij kom ud i Ali ibn Abi Talib tid, og de kaldte ham til at komme ud med, han sagde nej, nej tak. Jeg har lært det fra Umar ibn Khattab. Så som I kan se, ud af disse sidespring, den her emne er en vigtig emne. Og vores ulema siden salaf og til nuværende tid, de har taget højt hensyn til det. Og der blev skrevet en del selvstændige bøger omkring det her. Både angående disse type vers i Koran og angående hadith. Både i de tekster, som drejer om aqida, og de tekster, som drejer om fiqh, eller de tekster, som drejer om alt muligt andet, hvad det kan være andet end aqida og fiqh. En af disse kilder, der er en bog, altså overskriften og bogens indhold, det har intet med det her at gøre. Men der er 4-3 kapitler, som drejer om det her i midten af bogen. Altså det er en bog, som drejer om, det er den allerførste bog, som blev skrevet angående de vilde sekter. Og det er den eneste bog, som blev skrevet fra en af ulemaer fra Ahle Sunna. Og den hedder Tanbihu wa radd ala ahli al-ahwa wal-bid'ah til imam Abul Hussein al-Malti. Han er en af ulemaer fra Shafi'i, og han var det samtidig som imam Dharqutni. Første halvdel af bogen, angående sekter, de hørte til ham. Sidste halvdel af bogen, han har nævnt det fra en imam, der hedder Qashish ibn al-Asram. Og han var også, han var før ham, der har skrevet det her. Men hans bog, den er ikke nået frem, hvis han ikke skrev det ind i hans bog. Og Qashish ibn al-Asram, han var i den samme tid som imam al-Hanbal. Og han var sheikh for imam Abi Dawud og Nasa'i. Med i bogen, den allerførste kapitel, den hedder Mutashabih al-Qur'an. Og en stor del af det, det er noget, som imam Muqatil fra Tabi'in, der har skrevet det ned. Amen. Som et modsvar for, hvad Zanadiqa, hvad han fik at vide, og hvad Zanadiqa siger i hans tid. Den anden bog, det er Ta'wilu Mushkil al-Qur'an. I hadithbøger, disse type tekster, de blev kaldt for Mushkil. Amen. I mustalah al-hadithbøger, disse type tekster, og det blev taklet som en selvstændig bab under kapitel i mustalah al-hadithbøger, som hvad? Mushkil al-hadith. Her i Qutayba snakker om hvad? Mushkil al-Qur'an. Ta'wilu, det vil sige tafsir, den rigtige fortolkning til Mushkil al-Qur'an. Og imam, en af de store nuværende ulema, Muhammad al-Amin al-Shanqit, rahimahullah, ham der har skrevet tafsir Adwa al-Bayan, han har også skrevet en selvstændig bog, som hedder Daf'u ihamil al-tirab an ayat al-kitab. I hadith, imam Shafi'i har skrevet en bog, som hedder Ikhtilaf al-Hadith, og den er printet ud, eller hvad skal man sige. Tværtimod, imam Ahmed ibn Hanbal, han har skrevet en bog af det samme indhold, Ikhtilaful Hadith, men den er ikke nået frem. Men han har skrevet en anden hæfte, som har nået frem, som har noget fælles angående det her, og det er et modsvar mod Jamia og Zanadiqa, og den er fyldt af disse type vers. Både angående aqida i de punkter, som Jamia har forfalsket, dens betydning, og andre vers, som Zanadiqa kommer frem med at påstå, at Quran modsiger sig selv. Og den her, som nu har skrevet, den hedder Raddu ala al-Jahmiyyati wa al-Zanadiqa fima shakku fihi min mutashabihi al-Qur'ani wa ta'awwaluhu ala ghayri ta'wilihi. Den næste, Mushkil al-Athar, til Imam Tahawi, ham som har skrevet Tahawi, han har en bog, som hedder Mushkil al-Athar, og den bog, som er mest berømt og mest anbefalt af nuværende ulema, det er Ta'wil mukhtalaf al-hadith til Imam Ibn Qutaybah. Han er det samme, som har skrevet Ta'wil mushkil al-Quran. Og så er der en bog, som hører til en af nuværende shuyukh, Sheikh Ali al-Khadir. Han er samlet op i hans bog, hvad følgende ulema har sagt, altså det allervigtigste af, hvad de følgende ulema har sagt omkring den her emne, og det var, han har samlet op, hvad Imam Shafi, Ibn Hanbal, Abi Ubaid al-Qasim al-Salam, Muhammad al-Nasr al-Marwazi, Abi Ubaid al-Qasim al-Salam, han er samtidig sammen med Ibn Hanbal, en stor ulema inden for sunnah, hadith og sadr, og arabiske sprog, Muhammad al-Nasr al-Marwazi, han er samtidig sammen med Bukhari muslim, han er en af de store ulema også inden for hadith, og Ibn Qutaybah, og Ibn Khuzayma, og Ibn Hibban. Den er kun i 95 side. Når man kigger sådan igennem disse kilder, så kunne man se, som det blev nævnt, at det drejer ikke kun om hvad? Om fiqh. Det drejer både om aqida og fiqh og alt muligt andet i sharia. Og det gælder både om den misforståelse, om det opstår blandt muslimer eller zanadiqa, lige meget hvem det er, de samler op mellem disse to tekster og afviser den påstående modsigelse. Og nu vil vi tage en del eksempler, inshallah, for hvordan ulema samler op mellem to tekster, som ser ud som det modsiger hinanden. Jeg starter først med det mest berømte eksempel. Efter min mening, som mange kender, det er angående Tahara, og de to hadith, hvor i den ene, man messer der kara hu flere tawadda, og den anden, inna ma hua bud'atu mink. Den ene hadith, hvor der står, at Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, en hver person rører ens kønsdel, så skal han leve ud. Og den anden hadith, hvor vi har blivet spurgt om det, så sagde han, inna ma hua bud'atu mink. Det er en del, det er en af din kropsdel. Og han har ikke sagt til ham, at han skal leve god. Og hvordan ulema har samlet op mellem disse to hadith? Nogen påstår, at det er mansukh. Og det snakker vi om senere hen. Men herover og andre påstår, at den ene hadith er sahih, den anden daif, eller det er omvendt. Og det er heller ikke plads til at snakke om det. Vi vil bare fokusere på hvad? Det, der relaterer til den her punkt i usul fiqh. Hvordan ulema har samlet, nogle ulema har samlet op mellem disse to hadith. Nogle har samlet op mellem disse to hadith ved at sige hvad? Herover faldet wadda, det er et ordre. Og normalt ordre, det skal forstås som noget obligatorisk. Men den anden hadith bekræfter, at det er det ikke, og at det er anbefalende. Som betyder hvad på hvad af det? At det ikke er nogen ugyldiggørende faktorer til wudu. Det er en af holdninger. En anden måde at samle op mellem disse to hadith. Hvor der bliver sagt, man mister dhakarahu falyatawadda. Det skal fortolkes på basis, hvis man har rørt ved kønsdel med fristelse. Med shahwa. Og den anden, innama huwa bud'atun mink, det skal fortolkes på basis af hvad, hvis man har rørt ved kønsdel uden shahwa. Fordi det er det, der er forskel mellem den her kropsdel og resten af kropsdel. Det er shahwa, det er fristelse. Har jeg forstået det? Så hamlu herovre, hvad har det gjort? De har lavet hamlu kulli hadithen ala hale. Til forskellige to tilfælde. Og disse to holdninger, det begge to findes hos, som, hos Imam Malik, rahimahullah. Det var en eksempel. En anden eksempel. I den ene hadith, der stod, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam i salat, efter salat al-jumu'ah, så han har lavet to rak'a. I en anden hadith, så står der, at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lavet efter salat al-jumu'ah fire rak'a. Hvordan ulema har samlet op mellem disse to hadith, det er forskellige måder. Og jeg vil bare tage frem en af dem. Nogen har sagt, det er frit valg, man kan lave det ene eller det andet. Andre, ligesom Ibn al-Qayyim i Zad al-Ma'ad, hvad var det, han sagde? Læg mærke til her, vi diskuterer ikke, hvilken holdning er stærkst. Men vi kaster lys, hvordan ulema, de samler op mellem to af hadith. Amen. Ibn al-Qayyim, hvad var det, han sagde? Han sagde, rahimahullah, to rak'a, det er, hvis man har vælget at lave den i masjid. Fire rak'a, hvis man vælger at lave den derhjemme. Fordi der er noget, der tyder på, at i hadith, som hvor der står to rak'a, at der er noget, der tyder på, at profeten har lavet den i masjid. Amen. En tredje eksempel. Der er en hadith, som er i Sahih Bukhari Muslim. Hvor der står, at sahaba, mænd og kvinder, de laver wudu af den samme bassin, eller hvad skal man kalde den? Okay, prøv at bruge din fantasi. Mænd og kvinder laver wudu i samme sted. Så er det klart, at det, man kommer til at sige en del af armen og så videre. Er I med? Og muligvis håret. Og ørerne og så videre. Og her er alle ulema enige om, hvad jeg kommer til at sige. Der er ikke diskussion. Fordi, hvad er det, der, hvad modsiger det? Det må sige alle de såklart tekster angående hijab og aura og så videre. Og hvad kvindens aura og så videre. Og der er ijma omkring disse tekster. Der er ikke nogen diskussion. Derfor alle ulema, de siger hvad? Det her, det er klart, før Allah har gjort hijab til obligatorisk. Med mig? Selvom der ikke er noget i selve hadith, der tyder på det. Men når man kender sharia i helhed, og hvordan og profeten siger osv., det er uden tvivl, at det er sådan. Især hvis man læser, hvordan sahabiyat var efter hijab. Og hvordan kvinder Voilà. Un fier exemple. Tenez exemple. Bismillah, il y a bouillot. Men kommer, men får det svært til at forstå det. Så det kræver ekstra koncentration. Det er angående al-muzara. Det er angående hvad? Al-muzara. Hvem kan huske, hvad al-muzara? Det er fra Zara. Ja. At passe på landbrugsskab og samle op i høstudbyttet og så videre. Fuqaha, når de snakker om den her emne, de snakker om det enten under ijara eller under de snakker om det for det første, er det tilladt eller ej. For det andet, hvis det er tilladt generelt, er det ijara eller sharika? Eller begge del? Er det leje, foregår det som lejekontrakt? At man leger en, der står for alt det her? Eller det foregår som partnerskab? På den måde, at høstudbyttet, når det bliver delt, så bliver det delt op efter det aftale, det har. Og hvis det er tilfælde, hvad er kravene for, at partnerskab, sharika, det er en form for sharika, at her, det er halal, og indeholder ikke noget forkert. Og hvilken ting, hvis man begår det, så er det en ugyldiggørende faktor for lignende. Det her. Er I med? Er I med? Mm. Der opstod en lang diskussion mellem tidligere fuqaha, selvom den stærkeste holdning her, den er klart. Hvis man har set al-hadith, så hør godt efter. Der er nogle hadith, og uenigheden opstår allerede siden sahabatid. Der er nogle hadith, hvis man kun kigger på dem, og man har ikke fået at vide resten, så vil man fortolke det forkert. Jeg starter først med disse hadith. De er kendt som hadith Rafi' ibn Khadij, sahabi. رافع بن خديجة سيفلين كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بعض عمومته فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قال قلنا وما ذاك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى والمراد بالثلث والربع ريع ثلث الأرض وربعها شيخ بس هي شيخ بس هي الصحابي رابع بن خديج هنسية الله صنب وهنساي هنسية رافع بن خديج كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه بعض عمومته أت ببلا عليه مخابرة مخابرة فون فو مزارعة إبخفيت محمد صلى الله عليه وسلم تز سكمر فخم سكمر نون إبخفيتنس أنكلا يبديك أم رافع بن خديش هنسنع أم إبخفيتنس أنكلا ألا Han snakker om hans egen onkler. Ja, men der kommer frem til ham nogle fra sahaba. Så sagde de til Rafi' ibn Khadij, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'a. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. At profiten har forbudt over for os noget, der gavnede os, det vil sige før i tiden. Og at være lydig over for Allah, hans sendebud, det er mere gavnligere. Så blev han spurgt, og hvad er det? Så siger han, qala Rasulullah sallam, man kanat lahu ardun, en hver person, han ejer en jord, så burde han høste det, eller zra'ha. Høste det. Eller lad din bror høste det, og lad være med at leje den med tredjedel eller fjerdedel. Eller med noget bestemt af høstudbyttet. Og den her hadith, den er beret i sådan Nasa'i og Abu Dawud og Nasa'i og Ibn Majah. Nogle fuqaha efter den her hadith, hvad har de så fortolket det efter? At man må ikke lege jorden, og der må heller ikke være partnerskab i det. Er I med? Og de ulema, som har afvist deres holdning, ligesom Sheikh al-Khattabi, han sagde, da de har sagt det her, det er fordi, de har ikke set begrundelse bagved den her hadith. Og begrundelse bagved den her hadith, det står i andre retninger. Hvad står der i andre retninger? For eksempel, den her forståelse, hvem hed det? Selve sahabi Rafa bin Khadij. Og den blev afvist af en anden sahabi, da han fik at vide, hvordan han har fortolket hadith. Og det var Zayd ibn Thabit. Hvor han sagde, radiyallahu anhu, som det står i, som det er beret i en hadith, i Sahih Muslim. Undskyld, den her hadith står i også Abu Dawud og Nasa'i ibn Majah. Han sagde, يغفر الله لرافع ibn Khadij. أنا والله أعلم بالحديث منه. إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. Han sagde, må Allah tilgive Rafa ibn Khadij. Jeg har mere kendskab til denne hadith, end han har. Og Allah ved bedst, der var to mænd fra al-Ansar, der opstod et skænderi mellem de to. Som endte med en slåskamp, siger det ud. Eller ej, Allah ved, men en skænderi. Enten en hård skænderi med munden, eller det endte med en slåskamp. Så sagde profet Muhammad sallam, hvis det er den måde, I leger jeres jord på, så lad være med at lege jeres jord. Så sagde Zayd ibn Thabit, så har Rafa ibn Khadij hørt hvad? Lad være med at lege jeres jord. Er der andet, der gør ligesom sagen endnu mere klar end det her? Svarer ja. I Bukhari og Muslim, der står, كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. And say, فايتسن منسكن اي بروفيتنسن نوتي لايتاس يوه. Jeg går efter. De leger det på den måde, at de kræver, at de får den del af jord, som er tættere til brønden og tættere til vandflod. Og hvis man siger, hvad der er galt med det, så bliver høstudbyttet derover sundere og mere og raskere. Tværtimod de stykker jord, som er længere væk. Hvem får det? Den anden. فيهلك هذا ويسلم هذا. Så kommer det her rask, og det fejler ikke noget, mens det her, det bliver skadet. Og hør godt, hvad han siger. وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا. Der er ikke en anden lejekontrakt blandt menneskene andet end dette. Amen. Og derfor profeten har forbudt det. Tværtimod, hvis det er noget kendt og sikkert, så er der ikke noget at være med det. Og så nu spørger, hvordan det er kendt og sikkert, hvordan er det? Det er ved brøkdel eller procentdel opdeling, som rummer hele høstudbyttet. Der er ikke noget, der hedder, det der er mit, det der er dit. Opdelingen skal ramme det hele. Har jeg forstået det? Angående eksempler fra Aqida. Mus og Koran andet end fiqh, uden for fiqh. Jeg vil ikke love jer, at jeg vil tage det. Med mindre jeg er meget interesseret til at tage nogle eksempler, så vi kan lade det til sidst. Ja. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, la yakhtibu ahadukum ala khitbati akhi. Hvis på du ikke læser det, la yakhtibu. Yakhtibu til hold fordrag. Yakhtibu til follow. Så der er khutba og khitba. Amen. La yakhtibu ahadukum ala khitbati akhi. At man må ikke spørge en kvinde om forlovelse, mens der i forvejen en anden en, han allerede spørger hende om forlovelse. Illa an ya'dhana al-akhar. Med mindre at den anden, han siger det okay. Han har ikke noget imod det. Og så er der en hadith, og begge to er sahih, og begge to, hvis jeg ikke husker forkert, det er sahih Bukhari og muslim. En kvinde, hun kom til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og hun sagde, at der kom to mænd til mig og spørge om forlovelse. Muawiya ibn Abi Sufyan og Ikrima ibn Abi Jahl. Hvad synes du? Så hun vil gerne høre profetens mening, hvad for en hun skulle helst tage. Så sagde alaihi sallam, tazawwaji Zayd ibn Thabit. Og det er en helt tredje person. Og så hun følte, at hun ikke helt tiltrukket til ham. Så hun sagde, jeg føler som, jeg kan ikke lide ham. Så sagde alaihi sallam, tazawwaji Zayd ibn Thabit. Og så har hun taget imod profetens råd og giftet sig med ham. Og så ligesom en del kvinder, hun synes, at de passede rigtig godt sammen. Og ligesom, ja. Så disse to hadith, de siger ud hvad? Sådan om de modsiger hende. Er I med? Svaret er, og det er noget, så vidt jeg ved, der er ikke nogen uenighed omkring det blandt ulema. Fordi fuqaha siger sådan her, man må ikke spørge en kvinde om forlovelse, hvis der allerede er en anden en, der har spurgt hen, إذا سكنت إليه. De nævner et krav. Og mange ved ikke, hvor kom den her krav fra. Hvis hun blev tiltrukket til det. Amen. Så som hvad? Hvornår skal vi giftes? De spørger om tiden. Eller de spørger om, hvor meget vil du betale mig? Ligesom et eller andet, der tyder på hvad? At der er, at han fik et okay. Er I med? Og hvor kom den her, som betyder hvad, at hvis der er ikke noget, der tyder på, at han har fået et okay, og de tænker og overvejer stadigvæk, så må man godt spørge om forlovelse. Og når man hører det, hvordan man tror, at hvad, de modsiger hadith. De modsiger ikke hadith. Og det er den anden, der tyder på det, hvor profeten selv, han har spurgt om forlovelse til en helt tredje person. Og hun spørger ikke om en mand, hun spørger om to. Som betyder hvad? Hun er ikke helt tiltrukket og tænker stadigvæk at overveje. I dette tilfælde så er det okay, at man går frem. Amen. Jeg tror, vi nøjes med disse eksempler. Og jeg prøver inshallah næste gang at samle dem op og gøre dem klar. Det kunne jeg ikke nå. Der er heller ikke tid til dag. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah.